Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, 20 ноябрь ишемби күнкү Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. 19 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Рыскелди Момбековдун диплому боюнча маселени карап, тергөө жана соттун жыйынтыгынан кийин чечим кабыл алууну туура көрдү.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Башкы прокуратурага Бакыт Шаршенбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн.
5 жылдан бери жабык турган жана саясатчылардын камалуусуна чейин жеткирген Бишкектеги Улуттук тарых музейи оңдоп түздөөдөн кийин акыры ачылды.
Мен музей жабылганга чейин келип кеткен болчумун бул жаккачы. Ал убакыттан азыркы үчүн абдан эле чоң өзгөрүү бар экен. Интерактивдик доскалар пайда болуптур, баягы дүйнөлүк музейлерге окшогончу, жок дегенде окшогон.
Ушул жана башка макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Беларусь Польша чек арасындагы миграциялык кризисти талкуулайбыз.
Кызымдын тырмактары түшүп калыптыр. Беларустар түнү келип аларды электр таяктары менен сабап Польшанын чек арасын көздөй барууга күчтөп кыйнашыптыр. Кээде мигранттарды иттер менен айдакташат экен.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Социал-демократтар партиясынын депутаттыкка талапкер Рыскелди Момбековдун жасалма диплому боюнча маселени карап, тергөө ишинин жана соттук териштирүүнүн жыйынтыгы чыккан соң гана чечим кабыл алууга токтолду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын мындай сунушун калган мүчөлөрү колдоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 18 ноябрда Момбеков 2-нчи жогорку билимин 1-нчи жасалма дипломунун негизинде мыйзамсыз алганын маалымдаган. Анын ырасташынча Момбеков 2003 жылы Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алган. Ал жасалма дипломдун негизинде 2011 жылы Дипломатиялык Академиянын эл аралык мамилелер адистигине тапшырып, 2 жылдан соң 2-нчи жогорку билимге ээ болгон. Саясатчы өзү бул айыптоону четке какты. БШКнын жыйынында Рыскелди Момбеков 1-нчи диплому жоголуп кеткенин, бирок анын көчүрмөсү бар экенин айтты.
Жоголгон дипломду кантип сиздер көрмөккөн? Мен бүгүн копиясын алып келип баардыгыңыздарга таркатып бердим. Аны мен жасашым таптакыр мүмкүн эмес. Диплом жасалган болсо, ошону мен жасаган болсом, мен кыргыз элинен кечирим сурап, Алатоо аянтына келип өзүмдү атып салган кадам макул элем. 2-нчи дипломдун копиясын бергенде жетиштүү экен деди. Эми шайлоого 10 күн калганда шайлоодон четтетет дегенде өзүм кече Кочкор менен Жумгалдан Акталга кетип барган жерден айрылдым.
Рыскелди Момбеков жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын депутаты. Ал 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого Социал-демократтар партиясынан талапкер болуп катталган. Германия марихуананы мыйзамдаштырышы мүмкүн. Бул тууралуу жаңы өкмөттү түзүүнү сүйлөшүп жаткан Бундестагтагы 3 партия өз ара макулдашканын Политико басылмасы жергиликтүү медиага шилтеме берип жазып чыкты. Социал-демократтар, жашылдар жана Германиянын эркин демократиялык партиясы аны колдонууну мыйзамдаштырып, атайын дүкөндөрдө чоңдор үчүн марихуана сатууга уруксат берүүнү макулдашты. Марихуананы сатуу укугунан лицензия берилип, анын шарттары жана сапат кепилдиктери көзөмөлгө алынары көрсөтүлдү. Ошондой эле аны жашы жетелектерге сатууга тыюу салынат. Марихуананы өндүрүү үчүн кара куурайды өстүрүү да мыйзамдашабы же жокпу азырынча белгисиз. Азыркы мезгилде Германияда кара куурай же каннабис деген ат менен белгилүү бул өсүмдүк медициналык максатта колдонуу үчүн мыйзамдаштырылган. Бундестагтагы жашылдар жана Германиянын эркин демократиялык партиясы марихуана рыногун мамлекет көзөмөлдөп толук мыйзамдаштырууну көптөн бери жактап келишет. Ошол эле кезде Гонконгтогу технологиялык компания дүйнөдө сан арептик акча катары тааныла баштаган биткоинди Тажикстанда иштеп чыгуу боюнча алдын ала макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Гонконгтук Leon Holding Group 18 ноябрда Тажикстандагы Genge Technology фирмасына ээлик кылган New Full Rich компаниясы менен биргеликте кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Бул алдын ала макулдашууга ылайык тараптар санарип акча биткоинди иштеп чыга турган керектүү технологиялык жабдуулар менен компьютерлерди Тажикстанга алып келип орнотот. Бул долбоор эмнеги жылдын башында ишке берилмекчи. Анын кирешеси жылына кеминде 25 миллион АКШ долларын түзөрү күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында 19 ноябрда камактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековду шайлоого катыштыруу талабын койгон акция болуп өттү. аны жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров уюштурду.
Азыр деле кеч эмес, көп болсо бир 8-9 күндүн аралыгы калды. Ал шайлоочулар менен кененгесери таанышып, программасы менен элди тааныштыруу үчүн мүмкүндүк түзүп бериш керек. Эгерде шайлоо комиссиясы акыйкаттыкты, принциптүүлүктү тута турган болсо.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 28 ноябрда болуп өтөт. 27 октябрда Равшан Жээнбеков камакта отуруп талапкер болуп катталган. Бирок үгүт жүргүзүү үчүн абактан бошотула элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганын, мындан аркы анын тагдыры соттун колунда экенин 28 октябрда билдирген болчу. Германия менен Нидерланд Талибан өкмөтүнө өкүлдөрүн жиберди. Ооганстанда быйыл 15 августта бийликти басып алган Талибан өкмөтүндөгү тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки, Германиянын атайын өкүлү Жаспер Вик жана Нидерландынын атайын өкүлү Эмиэлде Бонд менен Кабулда жолукту. Анда гуманитардык жардам көрсөтүү жана саясий кызматташтыктын келечеги туурасында сөз болду. Талибан кыймылы бийликке келген августтун ортосунан бери батыш өлкөлөрү өз банктарындагы оогандардын каражатын чектеп, финансылык жардамды бөгөп салган. Талибан өкмөтү азыркы учурда өлкөнүн калкын кантип багуунун аргасын издеп турган чагы. Улуттар уюмунун атайын өкүлү азыркы маалда 38 миллион калктын 60% ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин, бул өлкө гуманитардык апааттын алдында турганын эскерткен.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 5-10 градус жылуу, Баткен Ош Жалал Абад туугандарында 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл жергесинде 1-6, ал эми Нарын облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Парламенттик шайлоого саналуу күндөр калганда талапкер Рыскел Момбековдун диплому боюнча маселе көтөрүлдү. Социал-демократтар партиясы муну оппозициялык көз караштагы талапкерге болгон басым катары кабыл алууда. 19 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Момбековдун диплому боюнча маселени карап, тергөө жана соттун жыйынтыгынан кийин чечим кабыл алууну чечти. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
19 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Рыскелди Момбековдун диплому боюнча маселени карап, тергөө жана соттун жыйынтыгынан кийин чечим кабыл алууну чечти. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдыбекованын мындай сунушун жумушчу топтун мүчөлөрү колдоду. Момбеков талапкер катары үгүт иштерин уланта берет. БШКнын отурумунда сүйлөп жатып, Момбеков азыр талашка түшкөн диплому боюнча мындай деди.
Бул кыңырыш көп жылдардан бери келатат. Мен буга өзүм кызыктар болгом. 2020 жылы Канат Садыковду кабинетиме чакырып, ошол дипломдун копиясын колуна берип, мунугуну иликтеп тактап берчи, дагы бир ушундай номурда башка бир орус адамдан чыгып атат деп өзүм сурангам. Мындайча айтканда, мен өзүм иликте деп берсем, мени бүгүн жиликтеп атат да.
Рыскелди Момбековдун дипломуна байланыштуу талаш Борбордук шайлоо комиссиясынын 18 ноябрдагы отурумунан кийин башталган. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери, Социал-демократтар партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбеков 2-нче жогорку билимин 1-нче жасалма диплому менен мыйзамсыз алганын билдирген. Бул тууралуу УКМКнын тергөө башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев Боршайкомдун 18 ноябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, атайын кызмат 2020 жылдын 5 мартынан бери Момбековго байланыштуу жазык кодексинин документтердин жасалмасы беренеси менен ишти териштирип жатат.
Башкы прокуратурага Бакыт Шаршенбиев деген жарандан жогорку билим тууралуу жасалма дипломду пайдалануу жана мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирүү фактылары боюнча жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго чара көрүү боюнча арыз түшкөн. Анын арызында депутат жасалма диплом колдонуп жүргөнү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда маалыматтар жарыяланганы жазылган.
Тергөөнүн маалыматы боюнча Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 1997 жылы сырттан окуу бөлүмүнө студенттерди кабыл алуу жана 2003 жылы сырттан окуу бөлүмүн юриспруденция адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрүндө Момбеков көрсөтүлгөн эмес. 2003 жылы номер 196 каттоо номери бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Стародубовго берилген. УКМК Ырыскелдин Момбеков бул жасалма диплом менен 2011 жылы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин 2-нчи жогорку билимди алганын билдирди. Мекеме Момбековдун 1-нчи жогорку билими жок болгондуктан 2-нчи жогорку билимди ала алмак эмес деп кошумчалады. Социал-демократтар партиясы мындай деген билдирүү таратты.
Былтыр революция учурунда парламентте кабинеттер талкаланып, анын дипломатиялык паспорту, диплому жана жеке документтери жоголуп кеткендиктен, быйыл БШКга дипломунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн тапшырган.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бир нече жолу социал-демократтар партиясына Момбековдун Кыргыз улуттук университетинен алган 1-нчи дипломун талап кылган кайрылуу жолдогонун кошумчалады. Талапкердин диплом боюнча маселеде БШК мүчөлөрүнүн пикири ар түрдүү чыгып жатат. Мисалы, Искендер Кайыпкулов Момбековдун диплому жок экени далилденгенин айтып, чечим кабыл алууга чакырса, Борш айкомдун дагы бир мүчөсү Узарбек Жылкыбаев мындай деди.
Ну, бизге дип академиянын действующий дипломун берип атат да талапкер. А аны кандай алганын аны ушул коргоо органдары тактап, анан ушул дипломду жокко чыгарган бир чечим болмоюнча менин оюмча билбейм анда. А эгер эртең өтүп кеткенден кийин бул туура эмес экен, бул мыйзамдуу эле болчу экен деген чечим чыгып калсачы сот.
Рыскелди Момбеков 2010 жылы бийликке келген убактылуу өкмөттүн учурунда маданият министринин милдетин аткаруучу, 2011-2012 жылдары болсо президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы болуп иштеп, 2012 жылдан 2014 жылга чейин Учкун басмаканасын башкарган. 2015 жылы болсо КСДП партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого социал-демократтар партиясы менен бара жатат. Аталган партияга камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары чогулган. Момбеков шайлоочулар менен жолугушуу учурунда азыркы бийликти кескин сындаган оппозициялык көз караштагы талапкерлердин бири. Ал баш мыйзамдын өзгөрүшүнө, мамлекеттик башкаруунун президенттик болушуна да каршы чыккан. Укук коргоочу Динара Ашрахунова атайын кызматтын ишин мындай деп сынгалды.
Жалгыз Момбековду текшерип, азыр именно шайлоо учурунда ал талапкер болуп атканда ошондой маалыматты таратуу, мен ойлойм, бул админ ресурс. Бул тандалма, бир иш чараларды мен ушул Момбековго каршы болуп атканда эле көрүнөт.
Ал эми президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси, юрист окумуштуу Бекбосун Бөрүбашев Рыскелди Момбековдун ишине саясий боек бериштин кереги жок деп эсептейт.
Эң биринчи дипломдун статусун табыш керек да, ал таза дипломбу же тиги жасалма дипломбу? Жасалма диплом болсо аны ким жасады? Бирөө жооп бериш керек да. Ошо ким жасап берген, ким берген, кимден алган? Момбеков өзү да жооп бериш керек.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болуш үчүн жогорку билимдин кереги жок болчу. Мындай норма 28 ноябрдагы шайлоодо алгачкы жолу колдонулганы жатат. Ата мекен партиясы мыйзамдагы Жогорку Кеңештин депутатынын билим деңгээлине коюлган талапты жокко чыгарууну суранып, конституциялык сотко кайрылган. Алар бул жобо жарандардын укугун чектей турганын айтып келишет. Соттун чечими азырынча чыга элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын эми маек менен улантабыз. Бийликтин административдик ресурска жол бербей, шайлоону таза өткөрүү убадасы аткарылып жатабы? Оппозициядагы саясатчыларга карата иш козголуп, суракка чакырылып жатышын куугунтук деп атоо канчалык туура? Кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат талдоочу Алмаз Тажибай менен маектешти.
Алмаз мырза, Кыргызстанда болгон инкылаптардын баары шайлоодон кийинки ызы чуудан чыкканын билебиз. Бул жолу бийликтин административдик ресурсту колдонбоо убадасынын аткарылышына ишенесизби?
Баягы эски адат калып калды да эле, ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин арасында ошондой эле баягы мурдатан бери ошо административдик ресурс менен колдонуп жүргөндөр. Бирок ошонун баары латентный болуп атат. Кээ бир жагынан эми баягы массалык болбойчусу эл ойлонуп калды. Эгерде биз ушуну шайлоону таза жакшы эми колдонуштан кеткен мыйзам менен өткөрүп кетсек, анда биз жаңы баскычка өтөбүз да. Эгерде баягы эле оюндар болуп баягындай өткөрүлүп кетсек, анда жанагы чыр чатак чыгып кеткенде биз салыштырсак, эми 20-жылы чыр чатак чыгып кеткендин баары нааразыларды укпай койгон да бийликчи. Мындай айтканда бийлик ошол убакта көзү көрбөй, кулагы укпай дегендейчи, анан далилдериңер керек эле гана деп туруп алышкан да, мындай айтканда. Бирок бузуулар болгон, ошон үчүн нааразы болуп кеткен да. Азыр болсо бузууларды болсо ошо борбор шайлоо комиссия укук органдарга берилип атат, анда текшерилип атат, анан ошого карата Мисалы, кээ бирөөлөрдү алып коюп атат, бузуулар болгондорду, кээ бирөөлөрү баягы эскертүү берилип, эмесине карата, күнөөсүнө карата, анан далилине карата саясий эрк бар.
Ар бир шайлоо өнөктүгү бул саясат албетте дал ушул учурда бийликке мурда кийин каяша айтып жүргөн, азыр болсо шайлоого катышып жаткан оппозиционер саясатчыларга карата иш козголуп же суракка чакырылганы дароо коомчулуктун кулагына илинип талкуусуна алынып калып жатпайбы? Алар талапкер катары эл кыдырып, өзүнө добуш топтоо менен алектенип жатканда ушундай болушун каралоо катары кабыл алуу канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Жана мен айтып кеткендей, албетте баягы эски адатын саясий элитачы таштабайт да, бир бастан жоголуп кетпейт. Жанагы коомдук тээбизди басым кылган эскертүүлөр мененчи, бул табияты оппозициянынчы, кандай бир бийликти сындаган өзгөчө ушу шайлоо убагында. Эми ошол үчүн кандай бир жанагындай ишке барып кайта курчуткан, мисалы оппозиция эмес, мисалы абалдычы, ошо кемчиликтерин айтып, мейли туура эмес болсо дагычы, бирок жана курчуткан бул ошо мамлекеттик органдардын ат минерлери айтып аткандар болуп атат да. Буга көңүл бурбай эле коюш керек болчу да, менин оюм боюнча баарына бирдей карап туруп чыгарыш керек да. Эми биякта менин билиш боюнча ошо арыздангандар, эми бул конкуренция болот да, саясий конкуренция, анан жанагындай компромат согуштар деп айтып атпайбызбы, ошолор болот. Бирок ошону териштиргенде тилекке каршы бизде мамлекеттик органдан башка эч ким териш тартыра албайт да.
Ошол иштердин көбүн мисалы милиция эмес, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатканын саясий куугунтук катары кабыл алгандар дагы бар.
Эми буну алып көрүш керек да, мындай кеңири алып көрүш керек. Мисалы адам укугу болуп атпайбы элдечи? Адам укугу кайерде бузулат? Мисалы авторитардык тоталитардык мамлекеттерде, мындай айтканда аякта баягы деспотия бар, мындай диктатура дегендейчи, ошол мамлекеттер мисалы адам укугун ишке ашырылбагандан жанагындай укук органдар мындай орусча айтканда карательный орган болуп оппозицияны жана чектешет да, чектеп бийликке алып келбей коет. Кандай бир бут тосмолор болот, мурдакы кандай бир болгон иштерин кайта алып чыгып, кайта башка баягы күнөө менен ошо шайлоого катышпай мындай айтканда саясий элитага рекрутинг жолдорун тосуп коет да, бут тосуп коет. Дагы бир жолу айтып атам, биз болсо баягы толук кандуу демократиялык мамлекет эмеспиз. Биз баягы эски көнгөн адат менен, советтер доору менен келген ошо инструменттерди, мисалы УКМКны айтып кетпедиңизби, биз ошо баягы карательный НКВД катары орган болуп калганбыз. Баары эле укук органдар баягы эски совет союзунун модели болуп калган. Биз жаңы мындай баскычка өтө элекпиз. Эми баягы үмүт бар, элдин үмүтү үзүлбөйт. Кадыр Жапаров шайлоо таза өтсүн, административдик ресурс колдонбосун, добушуңарды сатпагыла, ошондой эле болсо кайрыла деп атпайбы? Оор процесс, биз өзү өсүп атпайбызбы? Буну дагы өтүш керекпиз. Көрүп биз деле ойлогонбуз, максимализм болчу, батырак болсо тең, тилекке каршы батырак болбойт экен. Буну дагы көрүш керекпиз, бул баскычтарда өтүш керекпиз. Бирок азыр ушул парламенттик шайлоо эң чоң сыноо эле бир баскыч болот. Ушуну өткөздөн кийин дагы ушул сатып албагандай ушул акыйкатсыз жолдорду ошол саясий элита дагы өздөрүнүн жоопкерчиликке жакшылап өздөрүн даярдаса деген эле үмүт. Саясий партиялар өнүксө, ошо элдин көйгөйлөрүн ойлоп кантип чечиш керек деген жолдорун, идеологиялар, саясий идеологияларга элибизге маалымат берсе жакшы болот эле.
Рахмат сизге, Алмаз мырза.
Саясат талдоочу Алмаз Тажибай менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектештим. Шайлоо демекчи, 28 ноябрда өтчү добуш берүүгө 21 партия ат салышууда. Алардын арасында буга чейин саясий майданда салмагы бар партиялар менен катар өнөктүккө алгачкы жолу катышып жаткан кыймылдар дагы бар. Бул жолку саясий жарышка чыккан партиялардын багыты, позициясы деги эле таржымалы тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Жаңы конституция жана жаңы шайлоо мыйзамына ылайык өтүп жаткан шайлоодо 54 мандат үчүн 21 партия атсалышууда. Алардын ичинен 8 гана партия буга чейинки парламенттик шайлоого катышкан, калган 13 болсо алгач жолу шайлоого аттанууда. Биз шайлоо бюллетениндеги жайгашкан катары боюнча партиялардын саясий позициясы, карманган багыты жана программалары тууралуу учкай маалымат берели. Атамекен партиясы бул жолу талапкерлерин жаңыртуу менен шайлоого аттанды. Анын курамына Реформа, Эгемен Кыргызстан, Туран сыяктуу партиялардын мүчөлөрү кирди. Өзүн бийликке оппозициячыл күч деп атаган Атамекендин программасында парламентаризмге кайтуу демилгеси камтылган. Бүтүн Кыргызстан партиясы мыйзам, ыйман жана тазалык деген ураан менен шайлоого катышууда. Бул партия учурдагы бийликтин багытын кескин сындап, өзүн негизги оппозиция экендигин баса белгилеп келет. Партиянын программасында бийлик түзүмүнүн жоопкерчилигин арттырып, тартипке келтирүү убадасы камтылган. Курама темир курш болот деген девиз алдында бир нече саясий күчтүн өкүлдөрүнүн башын бириктирген Альянс партиясы шайлоого алгач жолу аттанууда. Бул партияда жогорку эки саясий күч сыяктуу эле азыркы бийликке альтернатива катары өзүн тааныштырууда. Ал эми программасында экономикалык платформага басым жасап, либералдык багытты кармангандыгын көрүүгө болот. Аталышы кызыгуу жараткан Legalize партиясы буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна катышууга аракет кылган. Талапкерлер тизмесинде 27 гана адам көрсөтүлгөн партия программасынын негизги багыты катары каннабис индустриясын колдонуу менен өлкө экономикасына жаңы дем берүүнү көздөйт. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого алгач жолу катышкан Ыйман Нуру партиясы өз программасында рухий өнүктүрүүгө өзгөчө маани берген. Мындан сырткары партия өлкөдөгү ген байлыктарды адилеттүү бөлүштүрүүнүн негизги максаты катары атап жатат. Буга чейин саясий майданда анча белгисиз болгон күчтүү регион партиясы программасында аймактарды өнүктүрүүгө басым жасаган. Күчтүү аймак, күчтүү өлкө деген ураан алдында шайлоого аттанган партиянын тизмесинде буга чейин чоң саясатка аралашкан бир да адамды көрүүгө мүмкүн эмес. Парламенттик шайлоого алгач жолу катышып жаткан багыт партиясы болсо, негизги ураанын өлкө эмес, регионалдык масштабталган. Орто Азияда күчтүү Кыргызстан, Орто Азияда жаркын келечек деген партия парламентке келсе, өлкөдө демократиялык стандарттарды жогорулатып, адамдын негизги укуктарын жана эркиндигин коргоого убада берүүдө. Быйыл жазында өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу менен аренага чыккан Ынтымак партиясы бул жолу жогорку кеңешке ат салышууда. Айрым талапкерлери бийликчил партиябыз деп мүнөздөгөн саясий уюм энергетика, билим берүү баштаган бир нече тармак боюнча 100 даяр чечими бар экендигин убада кылууда. Ишеним партиясынын саясий чөйрөдө бийликке лоялдуу партия катары сыпаттап келишет. Партия негизги багыты катары өлкөдөгү саясий коопсуздукту сактоо үчүн мамлекеттик башкарууга билимдүү кадрларды тартууну атаган. Азаттык партиясы парламенттик шайлоого экинчи жолу катышууда. Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө тоскоолдуктарга кабылгандыгын жарыялаган уюм башкы максаты деп мыйзам диктатурасын орнотууну көрсөткөн. Дагы бир жаңы партиялардын бири Мекенчил Эл өз идеологиялык багыты катары социал-демократияны көрсөтүүдө. Партия парламентке келсе, коомдогу социалдык теңчиликти жана адилеттүү жарандык коомду калыптандырууга аракет кылаарын билдирди. Экологиялык багытты көздөгөн Кыргызстан жашылдар партиясы буга чейин бир нече шайлоого катышкан эле. Бул жолу партия жашыл экономиканы өнүктүрүү менен калктын жашоосун жакшыртабыз деген ураан аркылуу саясий өнөктүккө катышууда. Бул жолу талапкерлеринин тизмесинде 27 гана адам көрсөтүлгөн Жашасын Кыргызстан партиясы 2010 жылдагы шайлоого да катышкан болчу. Партия саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуу менен гендердик теңчиликти сактоону негизги максаты деп атоодо. Өлкөдө 10 жылга жакын бийликте турган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын базасында түзүлгөн социал-демократтар партиясы азыркы бийликке оппозиция экендигин жарыялап келет. Талапкерлер тизмесинде 10 ашык мурдагы депутаттар кирген партия мурдагы ишеним менен үмүттү кайтарып келебиз деген ураан менен шайлоо чыгууда. Башка партияларда эркек талапкерлер көпчүлүктү түзсө, Арузат партиясынын талапкерлеринин 65%дан ашыгын айымдар түзөт. Партия үй бүлөлүк баалуулуктарга көңүл буруу аркылуу социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү сунуштоодо. Улуттар биримдиги партиясы түзүлгөнүнө бир нече жыл болгонуна карабай, парламенттик шайлоого быйыл гана өз алдынча катышууда. Партия өлкөнү өнүктүрүү боюнча альтернативдүү программасы бар экенине басым жасап, ыраттуу өзгөрүүлөр аркылуу туруктуу өнүгүүнүн жол жобосун билерин жар салууда. Эл үмүтү партиясы курамына коронавирус пандемиясы күчөп турган учурда ыктыярчы болгон жаш активисттер киргени менен көңүлдү буртурууда. Партия дал ушул жаңы жүздөрдөн турганына басым жасап, жаштар аракетте деген уран менен чыгууда. Буга чейин бул партиянын артында президент Садыр Жапаровдун жакындары турганы парламентте айтылып, бийлик бул билдирүүнү четке каккан эле. Ордо партиясы өзүн жаңы жүздөрдөн куралган саясий күч катары сыпаттап келет. Бул партия былтыркы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо ат салышып, лидерлери октябрь окуяларына активдүү катышкан эле. Программасында улуттук баалуулуктарга таянган өнүгүү моделин иштеп чыгууну сунуштап келет. Акыркы жылдары жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышып жүргөн Улуу Журт партиясы болсо, программасында учурдагы бийлик сунуштаган системаны колдоорун так белгилеп алган. Ал эми саясий талаага салыштырмалуу жаңы келсе да, соңку жергиликтүү шайлоолордо алдыга чыккан Ата Журт Кыргызстан партиясы бийлик жактаган күч деп сыпатталып келет. Тизмесинде учурдагы жана мурдагы жетекчилер кирген партия, кесипкөй команда өнүгүүгө кеткен жол деген урандын алдында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, бийлик органдарын чыңдоону убада кылууда.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Беларусь-Польша чек арасындагы миграциялык кризис уланып жатат. Варшава расмий Минск мигранттарга байланыштуу кырдаалды жөнгө салбаса, Кужницадеги темир жол өткөрмөсүн жабаарын эскертти. Бул үчүн 3 күн убакыт берип, Беларуска ультиматум койду. Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдадык. Ага Азаттыктын Беларусь кызматынын саясий кабарчысы Юрий Дракохурст жана Польшадагы журташыбыз Адам Мукиевиц атындагы университеттин окутуучусу Илимпоз Бакыт Орозбаев катышты. Польша чек арасындагы миграциялык кризистин курмандыгына айланган сириялык жигиттин сөөгүн 16 ноябрда Польшадагы этникалык татарлар жерге беришти. Жалпысынан бул кризис 10 адамдын өмүрүн алды. Европада жакшы жашоо издеген мигранттар чек арага өзүлөрү келиштиби же алар Лукашенконун евробиримдиктен өч алуусундагы саясий оюнчукка айланыштыбы? Капыстан эле Минскини жаңы меккеге айлантып, көчөлөрдө толгон мигранттарды Беларусь эли кандай кабыл алууда? Польшалыктар эмне дейт?
Адамдар таштарды, анан гранаталарды ыргытып жатышты. Бул гранаталарды алар Ирактан же Сириядан алып келишкен жок. Аларды Беларусь бийлиги берди.
Юрий, биз жаңы эле көрсөткөндөй, мигранттар дароо эле Беларусь менен евробиримдиктин чек арасына барышпайт. Алар кайсы бир убакыт Беларусьтун шаарларында жүрүшөт экен. Жергиликтүү тургундар мигранттардын мындай күтүүсүз агымына кандай карашат?
Что они говорят?
Ну, вы знаете, если отвечать коротко, то плохо. Конечно, плохо. Потому что...
Кыскача айтсам, жергиликтүү тургундар жаман эле карашат. Анткени кырдаал кескин өзгөрүп, такыр эле башка маданияттагы жарандардын көп санда келишин эч ким деле жактырган жок. Анын үстүнө Беларусь негизинен бир улуттуу мамлекет. Бул жакшыбы, жаманбы, аны өзүнчө талкуулоо керек. Мынчалык көп сандагы, көзкөнбөгөн башка улуттагы адамдар Беларуста эч качан болгон эмес. Албетте, бул нерсе жергиликтүүлөр арасында кандайдыр бир ыңгайсыздыкты жаратууда. Азырынча жергиликтүүлөргө мигранттардын эч кандай кедергиси тие элек. Анткени алардын баары Беларусттан чыгып кетүүгө кызыктар. Бирок алар узагыраак калып калышса, көйгөйлөр жаралышы ыктымал. Азырынча мигранттар Европаны гана көздөп турушат.
Мы прорвемся, мы попадем в Европу.
Можете для наших зрителей?
Биздин көрүүчүлөргө түшүндүрө кетесизби? Бул мигранттар Беларуска качан келе баштады? Алардын келишин жергиликтүүлөргө бийлик кандайча түшүндүрдү? Деги эле азыр өлкө аймагында канча мигрант бар?
Ну, если очень коротко, то ситуация такая. В прошлом году в Беларуси были президентские выборы.
Былтыр Беларусьта өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган, түмөндөгөн адамдар көчөгө чыгып, тарыхта болуп көрбөгөндөй ири толкундуулор болгон. Демонстранттарды бийлик күч менен таркатып, урт-токмокко алып, кыйнап, атүгүл тартип коргоочулар жарандарды зордуктаган да учурлар катталган. Ушул тапта камакта жаткандардын 800 саясий туткун деп таанылган. 10 миллион калкы бар мамлекет үчүн бул өтө чоң сан. Бул үчүн Батыш Беларуска санкцияларды салган. Алгач жеке адамдарга, кийин экономикалык санкцияларды киргизди. Соккуга сокку менен жооп берип көнүп калган Александр Лукашенко аларга санкция менен жооп бере албасам да жерине сокку урайын деп чечти. Мигранттарды алып келүү жолу абдан оңой. Ирак, Сирия, Түркия сыяктуу мамлекеттер менен Беларусьтун ортосундагы каттамдар абдан көбөйтүлгөн. Анан элчиликтер социалдык тармактар аркылуу Беларусьга жол ачык, ал жака барып, андан ары евробиримдикке өтүп кетсеңер болот деген билдирүүлөрдү таркатышты. Ирак, Сирия жана башка Африка мамлекеттеринде жашоо жакшы эмес. Анын көбү ишенип жолго чыгышат. Айрымдары билип туруп эле камданышат. Көптөрү болгонун сатып, бир тарапка билет алышкан. Алар эптеп евробиримдиктин аймагына кирүүнү көздөшөт. Так санын азыр айтуу кыйын. Менимче бир нече миң деп айтсак болот го. Анткени үст-үстүн эле келип атышат. Жарымынан көбү кандайдыр бир жолдор аркылуу евробиримдиктин аймагына кирип кетти. Соңку маалыматтарга ылайык, жайдан бери Литва, Латвия жана башка каналдар аркылуу Германияга 10 миңдей адам кирген. Лукашенко, силер мага жамандык кылсаңар, мен өзүңөрдө эле жооп берем дегендей.
Вы мне сделаете плохо, а я вам сделаю плохо.
Ал эми польшалыктар чек арадагы миграциялык кризис тууралуу кандай ойдо? Бакыт мырза, Польшадагы коомчулуктун бул боюнча пикири кандай? Деги эле Польша бийлиги чек ара аймагында өзгөчө кырдаал режимин жарыялагандыктан ал жакта журналисттерге дагы барууга уруксат жок. Бул себептен польшалык медиа кандай чагылдырып жатат?
Таныштар, бул жерде Польша мамлекети 2 сентябрдан баштап өзгөчө кырдаал киргизген. Биринчи 30 күнгө, бир айга. Анан кийин Польшанын парламенти аны кийинки 60 күнгө узарткан. Польша тараптан бир кемчилиги бул азыркы бийлик Польша тараптан журналисттерге уруксат бербей атат чагылдырганга. Эми журналисттердин баардыгы Белоруссия тараптан чагылдырып атат да бул менин баардыгым. Польшада негизи элдер коомчулук экиге бөлүнүп атат бул маселе боюнча. Карапайым калк албетте коркуп атат башка кишилерден. Бул бизге коркунуч деп. Бирде оппозиция менен бийликтер тирешүүгө барып атат да. Оппозиция айтып атат. Ушунча эл ушул жерде мынакей азыр кыш келе атат, оор убакыт келе атат. Булар кандай болот? Буларды андан көрө эл аралык мыйзамдардын негизинде эле кабыл алып, документтерин текшерип, кайра кабыл алабыз деген мамлекеттерге жөнөтүп, же өздөрүн мамлекетине кайра жөнөтүш керек эле деп оппозиция айтып атат. Ал эми бийлик болсо, биз биздин чек араны кандай гана болбосун коргойбуз деп бүт күчтөрдүн баарын ошол чек арага тартып, Белоруссия менен болгон чек араны бүт бекемдеп атат. Азыр мына эмки жылдын 22 жылдын жарымынан баштап, ортосунан баштап 180 чакырым узактыкта 5,5 метр бийиктиктеги сталь болоттон дубал курабыз дешип атат.
А негизи жаңы эле Юрий айтып өтпөдүбү? Мисалы Беларусьта анча деле көп буга чейин мигранттар болгон эмес депчи, ал эми польшалыктар буга чейин ошондой башка улуттагыларга, мигранттарга, качкындарга кандай карачу эле?
Буга чейин мисалы мына өткөнкү мигранттар Сириядан келе атканда Польша биринчиле кээ мамлекеттин Польша, Венгрия булар кабыл албайбыз деп ошон негизинде Европа биримдиги менен кичине татаал мамиле болуп келе жатат Польша негизи эле. Баштан баштап Польша негизи өзү монолитный коом болуп эсептелет. Бул булар баардыгы баягы бир динде жаңы биздин маектеш айтып кеткендей булар негизи баштан баштап эле каршы азыркы бийликтегилер негизи улутчулдар Польшанын азыркы бийлигидегилер. Эми булар негизи көпчүлүгү каршы мигранттарды кабыл алганга.
А негизи ошол гуманитардык кризиске кабылган мигранттарга жардам берүү керек дегендер дагы бар болсо керек арасында?
Ооба да, мисалы бейөкмөт уюмдары оппозициянын кээ бир бөлүгү айтып атат, мына буларга жардам бериш керек, гуманитар жактан жанагы атайын лагерлерди түзүп баардыгын шарттарын карап эл аралык мыйзамдардын негизинде кайра же депортация кылабызбы, же кайра кийинки мамлекеттерге жөнөтөбүзбү, же болбосо кабыл алабызбы, баардыгын эл аралык мыйзамдардын негизинде караш керек деп атат.
Рахмат, Бакыт мырза. Юрий, в Брюсселе считают, что...
Юрий, сиз буга чейин белгилеп өткөндөй, Брюссель миграциялык кризисти евробиримдиктен өч алуу үчүн Александр Лукашенко атайлап уюштурду десе, Лукашенко анын өлкөсү коргонууга даяр экенин, артка жол жок экенин айтты. Бул эмнени билдирет?
Говорит, что его страна будет защищаться, ему отступать уже некуда.
Ну, дело в том, что, вы знаете, он, так сказать, описывал разные варианты. Вот как
Лукашенко буга чейин ар кандай варианттарды сунуштады. Ал жайында, мына биз мурда миграциялык агымды кармап турчубуз. Эми бизге жардам бербей, тескерисинче санкция киргизгениңер үчүн, эми мигранттардын жолун тоспойбуз деген. Андан соң сюжетте көрсөтүлгөндөй, Ямал Батыш Европа газ куурун жаап саларын айтты. Бирок Путин бул учурда сөөмөйүн кезеп, газ кууру аларга карарын кыйытты. Лукашенко ойногонду жакшы көрөт. Ал ыңгай келген учурда Путинге да баш ийбей коюшу мүмкүн. Ал коркутуп үркүтүү баш ийгенден күчтүүрөк деген шахмат принцибин көбүрөөк карманат. Ал эми бул миграциялык кризисти алсак, Лукашенко бир гана коркутканды гана эмес, аны ишке ашыраларында көрсөттү.
Демонстрирует, что он может не только угрожать, но и реализовывать. Вот.
А зачем ему это? Лукашенкага бул кризистин эмне кереги бар? Анткени тескерисинче мигранттар калып калса, алар Беларусьта социалдык кризис жаратпайбы?
Он, в общем, в прошлом году показал, как он умеет разбираться с кризисами любыми. Вот. А потом, вы знаете, если они останутся, то это не Германия и не Беларусь. Их вышвырнут из Беларуси.
Билесизби, ал өткөн жылы кризисти кандай чече аларын көрсөттү. Ал эми мигранттар калып калса, бул Германия эмес, бул Беларусь. Аларды кандай алып келсе, ошондой айдап чыгат. Эгер керек болсо, аларды тез арада катаал жол менен кууп чыгат. Лукашенко азыр батыш менен соодалашып жатат. Батыш санкцияларды алып, аны президент катары таанышын көздөй ушундай жолго барууда. Мына эми Меркель кечээ эле мыйзамсыз президент деп аткан кишиге телефон чалды. Демек, ал ушундай орой ыкмалар менен бир нерсеге жетишип атат. Лукашенко ошондой эле кырдаалды ушунчалык чиелештирип салгандыктан Беларусьтун өзүндөгү саясий туткундар, куугунтуктуу жана демократия маселеси бир аз артка жылып калды. Анткени Европа үчүн эң биринчи кезекте азыр миграциялык кризисти чечүү зарыл. Калгандарын жылдыра турса болот. Польшадагы конок айткандай, Лукашенконун бул соккусу коомду жана евробиримдикти экиге бөлүп жатат. Анткени мигранттарга мамиле бир кылка эмес. 2015 жылы Польша, Венгрия аларга бөлүнгөн квоталардан баш тартып, мигранттарды киргизүүнү каалашкан эмес. Бул абдан жакшы так уюштурулган сокку. Муну ким сунуштаганын билбейм. Беларустар өзүбү же балким орус агайындар, Европа боюнча жакшы эксперттер жардам бердиби? Бирок мунун баары Европанын беш колундай билип түшүнгөндөрдүн колунан келген иш.
Но это сделано с хорошим пониманием, как устроена Европа.
Евробиримдик жакынкы чыгыш, Африка жана Түштүк Азиядан мигранттарды Беларуска ташып келип, евробиримдиктин чек арасын көздөй айдактаганы үчүн Александр Лукашенкону күнөөлөп жатат. Ал эми расмий Минск бул дооматты четке кагып, мигранттар өз жолу менен келгенин айтууда. Орус бийлиги жана медиасы дагы Минскинин көз карашын жактоодо, ал эми кырдаал чындыгында кандай? Айрым мигранттардын тагдырынын мисалында Касым Рахманкулов жооп тапканга аракет кылды.
Камран Мухаммад үй бүлөсү менен Беларусь-Польша чек арасында болуп жаткан окуяларды интернеттен көрүп жатышат. Үч баланын атасы Ирактан Минскиге өткөн айда туристтик виза менен барган. Ага Европага өтүп, жакшы жашоого жетүүнүн эң оңой жолу деп Беларуска жетип алууга кеңеш беришкен. Беларуска келгенден кийин аны бала чакасы менен чек арага алып жөнөшкөн.
Беларусь полициясы силер чек арага барышыңар керек деп айтты. Силердин бул жакта калганга эч кандай мүмкүнчүлүгүңөр жок. Кетишиңер керек дешти. Түн кирери менен алар бизди топ-топко бөлүп, машинелерге салышчу. Айрым учурларда чек арага бир жолу барып келчүбүз, кээде эки жолу. Алып барып чек араны көздөй түртүшөт. Бирок ал жактан польшалыктар кое беришпейт.
Мухаммед жүздөгөн башка жердештериндей эле Беларуска туристтик визаны жакынкы чыгыштагы туристтик агенттиктерден биринен алган. Бекер эмес, ар бир виза үчүн ал $1400 төлөп берген.
Авиакомпания биздин туристтер эмес экенибизди билет. Беларусь бийлиги да бизди турист эмес экенибизди айдан ачык билет. Алар Польшанын чек арасын көздөй барарыбызды түшүнүп турушат.
Анын айткандары евробиримдиктин айыптоолорун ырастап жаткандай. Шаркет лидерлери Александр Лукашенко атайлап мигранттарды азгырып алып келип, чек араны көздөй айдактап жатат деген пикирде. Расмий Минск бул дооматтарды четке кагып келет. Польша менен Литва бийликтери Reuters агенттигине көрсөткөн документтерде Беларусь мамлекеттик туристтик компаниясы мигранттарга виза берүү маселесин май айында жеңилдеткенин көрүүгө болот. Ал эми мамлекеттик авиакомпания жакынкы чыгышка каттамдарды эки эсе көбөйткөн. Акыры Мухаммед үй бүлөсү менен Польшанын аймагына киришкен, бирок ал жакта көпкө кармалып кала алышкан жок. 31 октябрда алар кайра өз мекенине депортацияланды. Сириялык Абу Элиас 4 баласы жана аялы менен 2014 жылы Швецияга келген. Ал эми 2 кызы Сирияда калып калган. Улуу кызы кимдир бирөөлөрдүн тилине кирип, бир ай мурда Беларусь аркылуу евробиримдикке өтүүнү көздөп Минскиге сапар алган. Абу Элиастын айтымында кызы Беларусь-Польша чек арасында 25 күндөй жаткан. Ал атасына чалып, тамак аш, суу жоктугун, алдан тайып калганын, Беларусь полициячылары аны сабаганын айтып берген.
Кызымдын тырмактары түшүп калыптыр. Беларустар түнү келип, аларды электр таяктары менен сабап, Польшанын чек арасын көздөй барууга күчтөп кыйнашыптыр. Кээде мигранттарды иттер менен айдакташат экен.
Деген Абу Элиас Беларусь коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрү телефондорун зарядташ үчүн $100 алышаарын кошумчалады. Көз жашын төккөн ата бейгүнөө адамдар ортодо оюнчукка айланганын айтып, саясатчыларды мындай иштерин токтотууга чакырды. Ал ошондой эле Беларусь-Польша чек арасындагы миграциялык кризисти ортодогу элди азапка салган саясий оюн деп атады. Ал арада чек арадагы жүздөгөн Ирактын жарандары өз өтүнүчтөрү менен мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Ирактын тышкы иштер министрлигине таянып, Reuters агенттиги маалымдады. Алар буга чейин Ирактын Орусиядагы элчилигине жардам сурап кайрылышкан. Беларусьтун оппозициялык Хартия 97 сайтынын маалыматына ылайык, 18 ноябрда Иракка 430 мигрант кайтарылды.
Польша менен Беларусьтун ортосундагы миграциялык кризис соңку 30 жылдан берки чек арадагы эң олуттуу көйгөй экенин Варшава билдирди. Бакыт мырза, Польша миграциялык кризис менен жалгыз күрөшүп жатабыз, бизге оорчулук келип атат деп евробиримдикке нааразы эмеспи? Анан бул миграциялык кризис Брюссель менен Варшаванын алакасына кандай таасирин тийгизди?
Бул кризисте Польша менен негизи евробиримдиктин ортосунда бир эки жылдан бери талаш тарыш болуп келатат. Себеби бул миграциядан эмес, булар Польшада азыркы бийлик сот системасын түбүнөн баштап өзгөртүп атат. Ошол өзгөртүүлөргө Польшадагы оппозиция каршы чыгып, ага евробиримдик каршы булар чогу кабыл алынган Лизбонский трактатты бузуп атасыңар деп Польшага санкция киргизип атышкан акырындап евробиримдиги. Азыр эми мына бул кризис башталганда Польшада евробиримдикке кичине нааразычылыгы бар. Себеби дегенде акылдашпай туруп жаңы биздин маектеш айтып кеткендей Меркель биздин башыбыздан аттап Лукашенко менен сүйлөшүп атат, Макрон болсо Путин менен сүйлөшүп атат. Биз менен чогу акылдашып биз эми өзүбүздүн эле чек араны эмес, биз бүткүл евробиримдиктин чек арасын коргоп атабыз. Ошон үчүн биз менен акылдашып баарыбыз чогу иш чара көрсөк болмок деген ойлор болуп атат бул Польшада. Андан кийин дагы эми евробиримдикке ишенүү барбы же ишенүү жокпу, бирок бул жакта дагы талкуу болуп атат. НАТОнун трактатынын 4-нчү беренесинен пайдалансакпы деген ойлор да болуп атат. Себеби дегенде баягы ар бир мамлекеттин чек арасына мисалы кыйынчылык болсо, суверенитеттүүлүгүнө кыйынчылык болсо ошо НАТОдон жардам сурайбыз деген да биякта добуштар болуп атат. Негизи эми евробиримдик менен азыр өткөндө мына евробиримдиктин 27 мамлекетинин бүт министрлери чогулуп баягы Белоруссияга санкция киргизебиз деп чечишти. Эми азыр евробиримдик деле көрүп атат, мына башында көп маани берген эмес, эң башында мына сентябрларда 30-40 эле киши болчу жана границада. Ошондо биякта БКП уюмдарынын өкүлдөрү, оппозиция баары евробиримдиги да айтып атты эле, бул 30 киши деген эмне бул деген акырын эле кабыл алып документтерин текшерип баягы эл аралык мыйзамдардын негизинде баарын иш чараны жүргүзүш керек эле деп ошондо эле айткан азыркы бийликтин өкүлдөрү. Бүгүн 30 болсо эртең 100 болот, бирүсү күнү 1000 болот деп. Мына бүгүнкү күндө 3,5 миң 4 миңге жакын киши турат. Булар бүгүнкү күнгө чейин 33 миң жолу аракет жасоо болуптур чек араны бузууга. Мына канча деген кече мурда күнү 15 полицейскийлер жарадар болду. Ошон үчүн евробиримдик менен азыр менимче булар уже бир ойдо бир багытта чечим кабылат деген ой бар. Негизи буга чейин Ирак нааразы Польша мамлекети евробиримдикке.
Юрий, евробиримдиктин чыгыш чек араларындагы кризис үчүн европалык саясатчылардын көбү, анын ичинде Польшанын премьер-министри Москваны дагы айыптап жатат. Мигранттар аралашкан бул гибриддик жаатташууга Кремль кандай карайт?
На эту гибридную войну.
Что Москва так уж прямо в это ангажирована, то есть что Лукашенко.
Москванын буга түз катыштыгы бар деп айта албайм. Ошондой эле Лукашенко Путиндин жөн гана куурчагы. Путин эмне десе Лукашенко дароо аткарат деп да айта албайм. Албетте кандайдыр бир колдоо, анын ичинде маалыматтык колдоо көрсөтүлүп жатат. Орусиялык телеканалдар ошол эле Кыргызстандагы көрүүчүлөргө Лукашенко кандай жакшы экенин, евробиримдик бечара мигранттарды коё бербей жаткан жырткыч экенин көрсөтүп жатышат. Албетте экөөнүн ортосунда кандайдыр бир макулдашуу бар. Анткени Путин буга каршы болсо Лукашенко өз алдынча уюштурмак эмес. Албетте бул кризис Путиндин жүзүндө жылмаюу гана жаратат. Себеби бул анын евробиримдикти дестабилдештирүү боюнча пландарына шайкеш келет. Мындай оңдой берди болуп Лукашенко өз каалоосу менен жасап жатса, Путинге майда эле жагып жатат. Айрым батыш саясатчылары муну түз эле Орусиядан көрүп жатышканы менен, бирок Меркель менен Макрон кимге чалып жатышат? Путинге албетте. Демек алар бул маселени Путин менен чечүү керек деген пикирде. Бул нерсе орус лидерин кубандырат.
Значит, вот они считают, что надо с ним решать эти вопросы. То есть, вот, а он этому рад.
А насколько им выгодно?
А Москвага мындан кандай пайда Кремлю?
Ну, насколько в том смысле, как это далеко дойдет. Если, я думаю, Лукашенко перекроет газопровод, то это будет невыгодно.
Эгер Лукашенко газ куурун жаап салса, Москвага эч кандай пайда жок. Анткени газ орустардыкы. Эгер чек арада олуттуу, куралдуу салгылашуу башталса, башталып да кетиши мүмкүн. Анткени кырдаалы оор. Куралдуу адамдар бири-бирине аябай жакын турушат. Путин абдан агрессивдүү саясат жүргүзүп келет. Ал кол салуудан деле баш тартпайт. Биз муну Украинанын мисалында көрдүк. Путин бул процессти көзөмөлдөгүсү келет, бирок ал Лукашенконун айынан согушка киришүүнү каалабайт. Эгер окуя курчуса, кандайдыр бир жол менен чечкенге аракет кылышат.
Что-то бы обострилось, но они бы постарались как-то ситуацию развести.
А какой вариант?
Ал эми окуялардын кандай өнүгүүсү сизге реалдуудай сезилет?
Вы знаете, я думаю, что все-таки, мне кажется, будет какое-то соглашение.
Менимче акыры кандайдыр бир макулдашууга жетишилет. Кандайдыр бир сүйлөшүү болот. Же Польша, Литва, Латвия жөн гана коргонуп туруп беришет. Азыр эсиме бир тарыхый мисал. 1948 жылдагы Берлин кризиси түштү. Ал кезде Сталин Батыш Берлинге жолду жаап салган. Ошондо бир жыл бою америкалык учактар ал жакка азык-түлүк, курал жабдык алып келип, АКШ Берлиндин батышын баккан. Акыры Сталин бир жылдан кийин өзү ачканга уруксат берген. Балким Евробиримдик, балким Польша менен Латвия, Литва чыдап туруштук бериши мүмкүн. Балким туруштук бере албай да калышы мүмкүн.
Но может быть и нет.
Бакыт мырза, эми дал ушундай кризис улана берсе, ал эмне менен аякташы мүмкүн? Бул жаатта сиздин прогнозуңуз кандай?
Эми мен азыркы маекте шайып кеткенге бир кайрылып кетсем, эмне үчүн мынакей Польша деп атат? Менин оюмча булар бекеринен Польшаны тандашкан жок. Себеби дегенде башында маектиш айтып кеткендей Литвага барды, Латвияга барды, анан келип азыр Польшага эң чоң мени Польшага жөнөтүп атат эң чоң потокту. Себеби дегенде Польшада 2010 жылдан бери аябай чоң политикалык бул жерде экиге бөлүнгөндө Польшалар, Польша эли негизи коомчулук. 2010 жылы Смоленскте булардын президенттин самолёту кулаганда жарымысы орустар атайын кулат деп чыккан, жарымысы болсо эми бул баягы катастрофа болду деп чыккан. Ошодон бери саясий поляризация аябай чоң Польшада, экиге бөлүнгөн. Бүт маселеде экиге бөлүнгөн поляктар. Ошон үчүн менимче Беларусь менен Россия бекеринен Польшаны тандашкан жок болуш керек. Ушу Польшада ар дайым булар эч убакта политиктери оппозиция менен позиция 2010 жылдан бери биргеликте, эгер мисалы мамлекеттин чек арасы жөнүндө маселе болуп атса, коопсуздук, бүт Польшанын коопсуздугу жөнүндө маселе болуп атса да бир жеңден кол чыгарып бир акылга келбей ар дайым тирешүүлөр болуп келген да. Ошон үчүн бекеринен Польшаны тандап алышкан эмес. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча бул абал эми кандай бүтөт? Поляктардын бир азыркы бийлик, эгер мына 2023 жылга чейин дагы шайлоого убакыт бар, эгер азыркы бийлик турса, булар эч кимди өтүшпөйт. Буларды азыр жанагы дубал курабыз деп атат. Керек болсо Евробиримдиги менен да мамилеси көп жакшы эмес азыр мына санкциялар боюнча. Керек болсо Евробиримдиктен чыгып кетебиз деген да үндөр болуп атат бул жердечи. Азыркы бийлик турса, булар чек араны мындан ары бекемдеп бир да кишини өтүшпөйт. Менимче бул убакыт өтөрү менен Лукашенкага, Белоруссияга чоң проблема болушу мүмкүн.
Чоң рахмат. Биз жана дүйнө берүүсүндө биз бүгүн Беларусьтун Евробиримдик менен чек арасындагы миграциялык кризисти талкууладык. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу биздин берүүлөрдөн үзбөй кабарлап турмакчыбыз. Бүгүнкү талкууга Азаттыктын Беларусь кызматынын журналисти, саясат таануучу Юрий Дракохруст жана Польшадан журташыбыз Ада Микевиц атындагы университеттин окутуучусу Илимпос Бакыт Орозбаев болду. Саламатта болуңуздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. 5 жылдан бери жабык турган жана саясатчылардын камалуусуна чейин жеткирген Бишкектеги Улуттук тарых музейи оңдоп түздөөдөн кийин кайра ачылды. Музей жетекчилигинин айтымында маданий мекеме дээрлик 70% жаңыланып, жаңы экспонаттар жана заманбап мультимедиалык жабдуулар менен толукталды. Ачылышка катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев музейдеги өзгөрүүлөр менен тааныштырат.
Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын азыркы күнгө чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Музейдин бир кабаты археологиялык табылгаларга арналса, дагы бир кабатынан этнографиялык экспонаттарды көрүүгө болот. Эми мекеменин дагы бир кабаты эгемендүү Кыргызстандын турмушун жана совет доорундагы окуяларды чагылдырып турат. Музей кызматкери Жанона Шамшиева музейдеги жаңы өзгөрүүлөрдү тааныштырды.
Бул жакта көрсөңүздөр болот, Жусуп Абдрахманов, Ишанал Арабаев, Касым Тынстанов, Төрөкул Айтматов, Шоруков, Мурат Салихов сыяктуу биздин көптөгөн интеллигенттер ушул репрессиянын курмандыгы болуп кетишкен. Биздин мамлекет үчүн жан ырган инсандарды биз ушул репрессиянын айынан жоготуп алдык деп айта алабыз. Ушундай бөлмөлөрдө биздин интеллигенттерибиз адамдарды кыйнашып, бул жактан эч качан жарыкты өчүрүшпөй, психологиялык биринчи аябай азап беришкен да. Бул жакта эшикти көрсөңүздөр болот, аябай уруп, столдорго байлап коюшуп, уртукмокко алышып дегендейчи. Анан ушундай кыйноо жолу менен азап беришкен да.
Тарых музейинин бир бурчуна сак доорундагы, хундардын доорундагы адамдардын кийген кийими, буюм тайымдары коюлган. Музейдин мурунку калыбынан оңдоп түзөөдөн кийинки абалынын өзгөчөлүгү көп экспонаттар атайын айнек кутучалар менен курчалганында. Элге тарых музейи эшигин ачканы менен бирок толук кандуу ишке кирише элек. Анткени айрым мультимедиалык заманбап жабдуулар мекеменин ичин жасалгалаган немис тарап келген соң гана ишке киришет. Музейге көрүүчү болуп келген Айсулу Жумабекова маданий жайдагы өзгөрүүлөрдү кандай кабылдаганын айтып отурду.
Мен музей жабылганга чейин келип кеткен болчумун бул жакачы. Ал убакыттан азыркы үчүн абдан эле чоң өзгөрүү бар экен. Интерактивдик доскалар пайда болуптур, баягы дүйнөлүк музейлерге окшогончу, жок дегенде окшогон. Аларга жетпесе дагы. Дагы өзгөрүүлөр бул кийимдердин аркасындагы фондор кандайдыр бир деңгээлде баягы Кыргызстан маданияты канчалык табият менен журулушкандыгын айтып турат экен. Мага ушул абдан фондор абдан жакты. Анан мурда билесиздер мен келгенде бул жакта абдан караңгы эле да ичи. Азыр мындай жарыктандыруусу абдан жакшы болуптур. Ошонусу жакты.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун айтымында музей толук кандуу ишке кириш үчүн дагы бир айдай убакыт бар. Анткени аны ишке киргизип кыргыз тарапка өткөрүп берүү музейди оңдоп түзөгөн немис адистеринен көз каранды. Кыргыз тараптын аларга болгон карызы болсо жакын арада гана төлөндү.
Немис тараптын кээ бир адамдар келди. Алар булар жанагы стендтерге жооп берген адамдардын баарды келип стендтерди ачып, мультимедианын баардык 100% ишке кирген жок, бирок кандайдыр бир баягы көрсөтүүчү бөлүгү уже ишке кирди, ошондуктан ачуу мүмкүнчүлүгү болду.
Анан эл ичинде дагы мумия кайра казылат же казылбайт деген пикирлер бар да, буга чекит койсо болобу?
Ага, азырынча чөп бере албайсыз, андай мындай чечим чыга элек, ал боюнча дагы маселе көтөрүлө элек.
Иш чарага келген президенттин кеңешчиси, белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу эгемендүүлүктү алгандан кийин 30 жылдан кийин гана жаңыланган музей ачылып жатканын белгилеп, бир жагынан бетке чиркөө болгон окуялар катталганын, эми аларды унутуу керек экенин кеп кылды. Ошону менен катар тарыхчы Капай уулу өлкөдөн сатылып кеткен баалуу тарыхый табылгаларды эске салып, аларды мындан ары коргоп калууга чакырды.
Мисалы, мындан бир нече жыл илгери ушу Кочкор өрөөнүн табылды деп айтылып жүрөт, Гундорунда тиешелүү бир нече артефакттар ушу Европада сатылды. Ошонун баары биздин жерибизде калыш керек эле. Ушул музейдин көркүн ачып туруш керек эле. Мына жакында эле Карахандар дооруна тиешелүү эки аябай кымбат турган кувшин буюмдарды чет өлкөгө сатып жиберүү аракети болду да. Мына ушуларды дагы токтотуп биздин музейге алып келишибиз керек. Жаатта маданият министрлиги өкмөт менен бирдикте иш жүрүүлөт болуш керек деп ойлойм.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016-жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону мойнуна алган. Музейдин тышкы бети, айланасы оңдолгон соң кыргыз өкмөтү маданий имараттын ичин бюджеттин эсебинен оңдомок болгон. Бул үчүн бийлик 1.5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Музейди оңдоо эки баскыч менен жүргөн. Биринчи этапта имараттын аймагындагы гранит такталар алмаштырылып, жарык берүү жакшыртылган. Ал эми экинчи этапта ичиндеги экспозициялык жабдуулар жаңыртылып, дизайны өзгөртүлгөн. Оңдоо иштеринен кийин аны жүргүзгөн тараптарга кылмыш иши козголуп, 2020-жылы 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 12,5 жылга камап, 247,650,281 сом айыпка жыккан. Бул иште шек саналган президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мирак Карбаева соттолуп, 260,000 сом айыпка жыгылган. Бирок алар кылмыш иши негизсиз козголгонун жана алардын күнөөсү жок экенин айтып келишкен. Кыргыз мамлекеттик тарых музейи 1926-жылы Борбордук музей катары Борбор калаадагы Михаил Фрунзенин ата-энесинин мурдагы үйүндө негизделген. Учурда музейде байыркы палеолит доорунан баштап эгемендик доорго чейинки өлкө тарыхын чагылдырган жалпы экспонаттардын саны 100,000 чамалайт. Бул экспозиция бир кезде илимий мазмуну жана көркөмдөлүшү боюнча Борбор Азия аймагындагы музейлердин эң мыктысы деп табылган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.